Татар моңы халыкара бәйгесенең беренче турына видео язма рәвешендә 800-дән артык номер җибәрелгән була. Жюри шуларның 200-ын икенче турга үткәрде, ә өченче турга исә 55 номер гына калды. Бәйгедә башка төбәкләрдән, чит илләрдән катнашучылар да шактый. Пермь крае, Мари иле республикасыннан Омский, Иваново һәм Екатеринбург, Магнитогорск шәһәре, Казахстаннан килгән яшьләр 3-нче турга да уза алды. Халыкара бәйгенең координаторы Кадрия Идрисова фикеренчә, татар моңында Татарстаннан читтә яшәүче татарларга зур игътибар бирелә. Быел читтәге татарларның әзерлеге оештыручыларны шаккатырган.
Мәсәлән, 3-нче турга чит төбәкләрдән килгән 7 үттләр алар. Бу бик күп сан, чөнки күреп торасыз сез, катнашучылар бик күп. Әле монда безнең мәсәлән, Ташкенттан без бик ерак ара бит инде бу 3-нче турга аларны чакырмыйча, без аларны 3-нче турда да видео аша гына карадык. Чөнки алар 2-нчене тагын яздырып җибәрделәр үзләренең дискларын җибәрделәр монда. Әле анда безнең бер гаилә ансамбле бар тагын, һәм җырчыларыбыз бар. Гомумән әзерлек белән килгәннәр байтак, һәм бик ихласлык белән үзләре менә шушы татар моңына тартылалар. Әле бу 2-нче ел гына оештырылуга карамастан, менә узган ел белән быелгы чагыштырганда, инде узган ел оештыручылар миңа әйттеләр, инде быел күтәрелеш зур дип. Инде без көтәбез, гомумән чит өлкәдә яшәүчеләрдән һәрберсенә игътибарлы булсыннар дип әйтәм инде, чөнки без алар арасында бәйгене аерым чыгарабыз. Чит төбәкләрдән килгәннәр арасында без Татарстанда яшәүчеләр белән бергә аларны катнаштырмыйбыз. Дигәнем инде бер үк номинация кертмибез, ә аларга аерым номинациялар куябыз.
Кадрия рәисенең монда бит инде Ивановадан да килгәннәр, Казахстаннан да һәм башка төбәкләрдән, ләкин менә Башкортстан татарлары бу бәйгедә бик тиге актив катнашмадылар бугай.
Алай дип әйтмәс идем. Башкортстаннан бик күп булды, Октябрьскийдан да булды, Уфадан үзеннән дә, Башкортстанның башка өлкәләреннән, башка районнарыннан да булдылар. Безнең әле, мисал өчен, 3-нче турга да безнең анда 4-тәү килне узды. Шулай булгач, мин Башкортстаннан әз катнаштылар дип әйтеп бетерәсем килми, чөнки катнаштылар Башкортстаннан да.
Ди Кадрия Идрисова. Ә менә Кытай кызы Умасаяның Кытай уен коралында бер алманы бишкә бүләйек көен уйнавы күпләрнең күңеленә хуш килде. Татар моңы бәйгесенең башкарма директоры Вил Усманов белдерүенчә, катнашучыларны аудио һәм видео язмалар аша гына сайлап алу чыгымнарны кимитә төшкән. Икенче турга үтеп, өченчесен уза алмаучыларга бәйгенең истәлекле дипломнары тапшырылган.
Быел Аллага шөкер дип әйтәсем килә, курккан идек, чыннан да һәр бер регионга чыгарга безнең вакыт бик аз булганлыктан кеше җыеп булыр микән, кеше булыр микән, талантлы яшьләр булыр микән дигән зур куркыныч туган иде. Әмма ләкин менә инде менә икенче турда күргәч, менә кичәге концерттан соң Аллага шөкер бар икән әле дигән зур ышаныч туды. Бу әлбәттә инде җырчыларга, яр җырчыларга кагыла, һәм инде шунысы куандырды быел инструменталист башкаручылар. Менә бу гармунда уйнаучылар, баянда уйнаучылар, менә яшьләр, аеруча яшьләр, төрле халык көйләренә үзләренең обработкаларын эшләп, Рамил Курамшин, Ренат Валиевның эшләгән эшкәртүләрен уйнаулары, Магнитогорск шәһәреннән килгән трио, Казахстаннан килгән дуэт, баянчылар, бу безне барыбызны да бик нык шатландырды. Һәм инде инструменталь ансамбльләрнең шулай быел килеп шактый гына аларның чыгышлары шулай безне бик нык шатландырды. Чөнки узган ел бу номинациядә катнашучылар саны бик аз булган иде. Без уйлагаек, инде куркуга калгаек, без әйтәбез, неужели инде безнең баянда, гармунда уйнаучы яшьләр бетте мин икән дип. Менә телевидение, радио аша, менә шушы татар моңын күрсәтүләре, халыкка ниндидер таралу менә уятты, менә шушы әйтик шушы юнәлештә эшләүче егетләрне. Аларга нидер ышаныч тудырды. Менә без уйлыйбыз, алдагы елларда менә шушы авыллардагы әйтик нидәге гармон моңнары әле сүнмәс дип уйлыйбыз.
Ди Вил Усманов. Халыгара татар моңы бәйгесенең координаторы Кадрия Идрисова белдерүенчә, инде иң сәләтле яшьләр билгеләнә башлады. Мисал өчен Сирина Зәйнетдинова, Руслан Кирамыддинов, Рәзиф Кабиров, Алмаз Нургалиев, Рушания Хаҗиева, Азат Кәримов, Рөстәм Гыйльфанов 3-нче турда иң күп балл җыючы конкурсантлар. Татарстанның премьер-министры урынбасары мәдәният министры Зилә Вәлиева фикеренчә, татар моңы бәйгесе татар халкының сәләтле яшьләре чиксез булуын күрсәтә.
Без бу конкурсны башлаганда бик кызык өметләр белән башладык һәм сүзсез никадәр өметләрен без акланды. Әйтмешләр, без аны 2 елда бер үткәрербез дип исәпләгән идек. Ләкин менә тамашачылар аркасы, сезнең сораулар буенча без аны ел саен үткәрергә булдык.
Хәзер исә татар моңы бәйгесенең 3-нче турында чыгыш ясаган Уфа егете Ришат Тыхватуллинның Әллүки җырын тыңлап үтик.
Ooh.